halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan dhegeystayaal dhammaantiin ba afrikada bara saacadu haatan waa 6:00 bisha abriilna waa 30 sanadkuna waa 2019 waxaan idaacaddu wadajir idin kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
waxaad moodaa inay dacwadan ku soo ururtay ama ay ku soo gabagabeeyeen qaabka ay runtu ku bilaabatay, taasoo macnaheedu yahay federaalinta iyo dhinaca qareennada maxamed nuur difaac iyaba waxay ku bilaabeen inay qaybna ay leeyihiin cabsibaad jirtay, qaybna cabsima jirin.
waxaa la soo gabagabeeyey dhegeysiga dacwad loo haysto maxamed nuur oo askari boliis ah oo asalkiisuna Soomaaliya kasoo jeeda oo loo haysto inuu si bareer ah ugu toogtay gobolka Minnesota gabar caddaan Australiana ahayd sanadkii 2017. Waraysi arrintaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan weerar bam oo xareeto ka dhacay degmada Dhoobley oo dhimasho iyo dhaawacba sababay.
xeer ilaaliye ku xigeenkan Breaking Co shaaciyey inuu isacsilay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
waxaa la soo gabagabeeyey dhageysiga dacwad dil ah loo haysto maxamed nuur oo ka mid ah ciidamada boliiska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaasoo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya. nuur ayaa dilay Justin Dumont oo ahayd gabadh Australiana oo booliiska u catay wax yar kadib markii ay baqdin dareentay sanadkii 2017. labada kiis oo iska soo horjeeday ayaa kala ahaa in maxamed nuur uu si xilkasnimo darra u adeegsaday rasaas uuna u dilay gabadhaas, halka qareennada isaga difaacayana ay ku anducunayaan inuu isticmaalay tababarkii loos la siiyey ee ahayd in uu ka hortago halis suuragal ahayd inay soo wajahnayd isaga iyo askarigii kale ee la socday, maadaama xilliga uu weerarkaasi dhacay uu ahaa xilli habeena ayna shanqar weyn dareemeen. arrintani ayaa waxa ay tahay mid hadda xeer beegtii ay la wareegeen oo ay dhageysan doonaan, dabadeedna ay go'aan ka gaari doonaan haddii maxamed uu dembigaasi galayo in kale, markaas oo markaa kadib uu qareenka maxkamadda uu isagu go'aanka kama dambaysta ayay xukunka ku dhawaaqi doono.
roob ka da'ay waqooyiga Mozambiq ayaa caqabada waxa uu ku yahay sidii gargaar loola gaari lahaa dadka kadib duufaantii Kenneth. waxaa la sheegayaa in dhimashada ay kor u dhaaftay 38 qof. kooxaha wax badbaadiya ayaa sheegay in wax yar roobku u hakaday oo ay diyaaradku qumaatiga u kacaa oo sida gargaar ay isniintii shalay u direen jasiiradda Aibo, halkaas oo duufaantu ay ku burburisay boqolaal guri. waxaana ay sheegeen in xaaladdu ay ahayd mid khatar ah oo u saamixi weyday inay diyaarad kareto ay diraan. duufaanta Kenneth waa tii labaad oo muddo 6 toddobaad ah ku dhufata dalkaasi Mozambiga, ayaa waxa ay wadatay dabeyl ku socotay 220 kilomitar saacadiiba. hay-adda Mozambig u qaabilsan saadaasha jawiga ayaa waxay sheegtay shalay in roob laga yaabo in halkaasi uu ka sii du'o. qaramada midoobayna waxa ay sii deysay axaddii adduun dhan $13 million oo dollar oo gargaara oo isugu jira cunno, hooy, dawo, biyo iyo faydhowr loo kaalmeynayo dadka ay waxyeeladu gaarsiisay duufaantaasi.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o weyn gudagalna qodobada idaacadda saaka aan idinkugu hayno. ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay bam gacmeed lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
بام قعمت كان ايه حالي للابك سبي قرو كويا الله حافد كوباد او ادو سلقة بوليس كاي مغالا دا دوبلي اي قبل كجباد هوسي حالكا سو اي كسوغ نايين عيدا مو اي سوغو جرا اس ان اي يكوبا مامول كجبالان وحان الا اي حدا سيدا اي قوب جوغياشو نو حقي ديين وير ركاسي كودا وعمي الا تدوبا اسكري او كميدا ها عيدا مذي بام كالوغو وير ري ان كستو لحقي ديي ان مت كميدا اسكر تاسي او قدال اقو قيريو دي داو عيسو قاري ciidamada qaraxa bamka lagu weeraray waxaa ku jiray saraakiil ka tirsan ciidamada SNA iyo kuwa maamulka Jubaland ee Dobley dhaawacyada askartan ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Dobley halkaas oo lagu soo waramayo inay ka jirto daawo yari iyo adeegyada caafimaadka oo aad ugu yar taliyaha ciidamada amniga ee Dobley Haybe Ahmed Ali oo aynu isku daynay inaynu la xiriirno ayaanan ka jawaabin taleefannada hase yeeshee masuuliyiinta caafimaadka ee isbitaalka Dobley oo ka gaabsaday inay ka hadlaan dhaawacyada la soo gaarsiiyay ayaa VOA u xaqiijiyay in la soo gaarsiiyay ilaa 7 qof oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah inkastoo ay sheegeen in mid ka mid ah 7daasi qof uu u geeriyooday dhaawaci ka soo gaaray weerarka bamka ah ee xalay la beegsaday maleeshiyaadkii bamka ku weeraray ciidamadan ayaa baxsaday waana markii saddexaad oo gudaha magaalada Dobley bam gacmeed noocaan ah lagu weeraro goob ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubaland gudoomiyaha Dobley Siyaad Maxamed Xasan oo ay dhawaan VOA wax ka weydiisay xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Dobley ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaalayo xaqiijinta amniga magaalada
runtii walaalow arrinkaad aad adiga la hadlayso xagga amniga ah amniga waxaad moodaa xaaladiisu anagu xageena aad bay uga wanaagsan tahay sababtoo ah ciidamada Amisom ee halka ku sugan magaalada Dobley ku sugan ama ciidamada Jubaland waxay sameeyeen kahortag aad u fara badan waxaa daliil ku ah hadii ma aadan maqlin wali iyadoo la leeyahay magaalada qarax baa lala galay iyo hotel baa la qabsaday iyo dadan baa halka ku baabay ma aadan maqlin hadii in oo tuule mi ku taalo hadii bamka wuxuu lamid yahay nin tuuga adoo hurdi gurigaada soo dhaco weel ka qaday bam nin intu gurigaada ama orod ku aqbaray ama guri dad masakiin degan intu bam ku toorisay cararay
ma soo qabateen qolhihii ka dambeeyay
run ahaantii wax fara badan baan halkaas aanu ka qabanay dad fara badan baan soo xirin laakiin ilaa hadda cidda gacanta lahayd wali ma hayno ma hayno ma hayno
dhinaca kale xaaladda degmada Xagar ee gobolka Jubada Hoose oo ay habeenkii isniinta weerar ku qaadeen ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland ayaa saaka degan askari ka tirsan ciidamada Jubaland ayaa ku geeriyooday markii ciidamada habeen hore weerar ku qaaday degmada Xagar ay jidka u galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa bisha Ramadaan si laba laaba weerarada iyo dagaalada ay kula jiraan dawladda Soomaaliya iyo Amisom Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
sida dhigistaal warkaba ku dhigisteen waxa la soo gabagabeeyay dhaysiga dacwad dil ah oo loo haystay Maxamed Nuur oo ka mid ah ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kaas oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya Maxamed Nuur ayaa waxa uu dilay Justin Demon oo ahayd gabar Australian ah oo booliska wacatay kadib markii ay baqdin dareentay sanadkii 2017 labada kiis ee iska horjeeda ayaa kala ahaa in Maxamed Nuur si xilkasnimo darro ah uu adeegsaday rasaas una dilay gabadhaasi halka qareenadu u doodaya isaga ay ku anducunayaan inuu isticmaalay tababarkii la soo siiyay ee ahaa inuu ka hortago halis suurtagal ahayd ee soo wajahday isaga iyo askarigii kale ee la socday wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascad ayaa gabagabada dhigisiga kiiskaasi go'aanka qaadashada xeerbeegtida iyo waxa laga filayay ka wareystay gariiqan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo sidoo kale socday maxkamadeenta Maxamed Nuur
waxaad moodaa inay dacwadan ku soo ururtay ama ay ku soo gabagabeeyeen qaabka ay runtii ku bilaabatay taasoo macnaheedu yahay xarraalinta iyo dhinaca qareenada Maxamed Nuur difaacayaba waxay ku bilaabeen inay qaybna ay leeyihiin cabsida jirtay qaybna cabsima jirin xayiraalinta dacwadeeda runtii waxaa saldhig u ahayd inay ay abuureen sawir ah Maxamed Nuur inaysan jirin cabsi sababi karta inuu xabad u rido oo qof naftiisa ku gooyo ma aysan jirin baad moodaa inay gumnigeedu ahayd taana waxay ku sababeeyeen waxay yiraahdeen maalinka ugu horeeyay ay arrintu dhacday ma dhicin wax ku saabsan inay jug jirtay ama wax cabsi keena sida gabadha nafteeda ku weyday la dilay inay meesha maadaama ay mugdi ahayd ayna gacanteeda ku dhufatay gaadhiga si ay dareenkooda usoo jeediso iyadii oo meesha soo istaagtay iyo hal mar ay wax dhan isku wada aadeen arrintaasa waxay runti ka dhigeen arrin aanan jirin sababto waxay dhaheen fingerprinting la qaaday kama soo bixin inay gaadhiga haba yaraatay ee taabatay maalinka ugu horeysayna ma ayna bilaabin waxay ku timid bay yidhaahdeen booliiska asxaabtii maxamed nuur markay yimaadeen bay isku dayeen inay runtii fasiraad u sameeyeen sidan ay waxaan ay ku dhaceen taasaa keentay bay yidhaahdeen inay arrintan jugta la yidhi iyo cabsidan ay timaado hase ahaatee waxay yidhaahdeen ay ku tilmaameen cabsi lagu dila gabadhaas nafteeda lagu gooyay ma jirin dhinaca kale difaaca ama qareennada maxamed nuur runtii iyaga laftooda waxay abuureen sawir ah inay jirtay cabsi qof train police ama qof police oo u tababaran cabsiyadaas oo kale sababta inuu xabad u rido waxay yiraahdeen waxay ahayd meel yaro luuq yaro aali ah oo weliba mugdi ah waxay u tageen inay ka jawaabaan cabsi loo sheegay inay meesha ka jirto kadibna marka ay yimaadeen bicyclist ama qof biskuleeti watay oo isla markiiba soo jaray gabadhii oo ma aragtay waxaa weeye gaadhiga hal mar un jug ka siisay wiilka la socday maxamed nuur oo cabsi la argagaxay oo jesus la soo booday isku day inuu qorigiisa lasoo baxay la bixi kari waaye marka waxaa maxamed nuur wuxuu yiri waxaa instinct ah waxaa uu la booday inuu badbaadiyo saaxiibkii isaga oo cabsidii jirtay uu ma aragtay xabad ku rido taasay marka runtii kusoo gunaanudeen labada dhinac
waa gartay cabdinaasir haddaad dib noo xusuusiso anigay dhegeystayaashaba dembiyada lagu soo ogeeyay maxamed nuur mid waliba iyo ciqaabtiisa
saddex eedeymood bay ahaayeen ta koowaad waxaa weeye waxaan la yihahdo second degree murder bay yihaahdeen oo ah waa eedeyn la odhan karo waxaa weye ta ugu adag weeye ama ugu sarreysa waxay u baahan tahay oo kamid a waa inuu qofku si kas a qofka kale u dilo balse aan ahayn mid loo soo diyaar garoobay oo kale qof intii usoo tashaday yiro qofkan waa dileysa hase ahtee lakiin kama ah ciqaabteedu waa ilaa iyo 25 sano qaabka sentence guidelineka waxa la yidhaahdo talabaad waa third degree murder oo iyadana ma aragtay waxaa weeye qof runtiisi kafiirsasho la-aana taxadir la-aan aada u sarreysa inuu qofka ku dilo taana ilaa iyo 12 sano ilaa 12 sano iyo barbay ayay ciqaabteedu noqonaysaa iyo runtii ta ugu hooseysa oo ah charge-ga ah in qofkaaneyta uu qaab negligence ah qofkaaneyta uu ku dilay taana runtii waxaa weeye ilaa iyo 4 sano ayay ciqaabteedu noqonaysaa marka la isku daro waa ilaa iyo dhowr iyo 4 sano ku dhawaad runtii waa waqti aad u badan way
dembiyada loo haysta maxamed sida go-aanka ay xeerbeegti uga gaarayaan kan ugu weyn haddiiba matalan lagu waayo kuwa kale meesha miyaa laga saarayaa mise mid walibaahi goonidiisa ayaa go-aan looga gaaraya
eedeymahan mid walba gaarkeeda ay taagan tahay dhaqan waxaa jira lagu yaqaan xeraalinta oo ah mar alla markuu dembi dhaco iyagu goolkooda waxaa weeye qofkan in ciqaabtiisii la mariyo sida ay si walba ay ku gaari karaan inta badan way isku dayayaan marka waxaa dhacday in mararka qaarkood hal fal dembiyad oo dhacay inay runtii tafaariiqeeyaan bikaas dhacdadii dhacday waxay buuxin kartaa dhowr fal dembiyeed oo kala duwan bay buuxin kartaa marka waxay isku dayayaan iyagu inay inta shaad ama inta xabadood ay ridi karaan intay isku dayaan inay iyagoo oga golla inay mid kamid oon qofkii ku dhacdo marka saddexdoodu waa saddex eedeymood oo isgarab socda mid walba elementiskiisa iyaga ayay saaran tahay waajib oo burden baa saaran inay beyond reasonable doubt shakilaan ay ku buuxiyaan taa marka micnaheedu waxaa weeye mid walba maadaama looga fadhiyo inay caddeeyaan ay hordhigaan xeerbeegtidu marka waxay samayn karaan saddexduba way ku wada heli karaan saddexduba way ku waayi karaan mid kamiday ku heli karaan laba kamiday ku heli karaan marka iskuma xiro mid walba gaarkeedaa loo qiimeynayaa mid haddii ay mid ku helaan labada kale way baxayaan haddii ay saddexduba ku helaanna waxaa weye way dhacaysaa saddexduba inay ku waayaan waa suuragal way
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan minneapolis waxaana u warramayay wariyaheena v o a maxamuud mascad
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos idi kaga imaanaysa Washington. Magaalada Djibouti waxaa xalay si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey shir uu socday Ururka Caalamiga Ganacsiga ee International Trade Organization iyo dowladda Djibouti. Dowladda Djibouti ayaa u gudbisay ururkaasi qaybtii ugu horreysay ee dowladdaasi ay ku ogolaanayso shuruudaha ka qaybgalka ganacsiga iyo wax isdhaafsiga dunida. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti kasoo diray.
Kulankan dhexmaray Djibouti iyo Ururka Caalamiga Ganacsiga ayaa mid lagaga gudoomay Djibouti qaybta hore ee xeerarka qawaaniinta xagga ganacsiga, iyadoo dowladda Djibouti ay fududeyn doonto dhammaan hawlaha wax isdhaafsiga caalamiga. La taliyaha gaarka ee wasiirka ganacsiga Djibouti, Roble Jibriil Sugal, ayaa marka hore iga waramay qaabka Djibouti ula jaanqaadayso ganacsiga caalamiga.
Gudbinta heshiiska la soo bandhigay uu ku saabsan yahay sidii aan ula jaanqaadi lahayn jumciyada qurumaha adduunka dhexaysa ganacsiga san ula jaanqaadi qaadi lahayn ay barnaamijyasha ay soo dhigtay aan uga jawaabi lahayn weeyaan. Waxaan u fadhin halkan maanta.
Roble, Djibouti waxaa loo geeyay waa dowladda cashuur ku noola, marka inta badan dakhli wanaagsan baa cashuuraad ka soo gala. Ururkan caalamiga ee ganacsigana waxaa jira in heshiisyo la xidhiidha gaar ahaan weliban xagga cashuuraadka. Soo lama odhan karo Djibouti ka qaybgalka ururkaasi caalamiga ee ganacsiga waxay ku waayi kartaa cashuuraad ama dakhli soo geli jiray.
Maya haba yaraatay waa fikrad ka duwan manaya. Waxa weeyaan ganacsigeena dalkayga ka soo galay iyo wixii ka soo galay wax ka roon oo ka tayo weyn oo ka fiican maayne wax kala kala ma kulmay. Waa laga sheekaystay sidii aan uga qayb gali lahayn dhulkan ka qayb gali lahayn waxyaalahan u baahanay in aad dad la noo tababaro in aan maxayday lana gacanta lana qabto lana caawiyo dhul badan. Marka ilaa 2022 way ku dhamaaneysa, marka si sax ah aan uga qayb galayna hadii tola jumuiyadda qurumaha adduunka dhaxaysa ganacsi.
Marka Djibouti saddexdi qaybood ee loo kala saaray in ka qayb galka ururkaasi caalamiga ganacsiga waxay tahay qaybta ugu dambeysa ee ugu hooseysa loo oran karo tababare u baahan yihiin saasa loola shaqeynayso.
Waa siday tahay weyn wadanada saddex baa loo kala saaray adduunka oo dhan, inaga qolada saddexaad baa lagu daray maadaama wax badan uu naga maqan yahay inaan lana caawiyo lana garab galo inaan dadka laynoo tababaro. Qolada saddexaad baan ku jirnaa.
Laakiin Djibouti xerasheeda xagga garsoorka ee dhinaca ganacsiga welibana qaabilsan iyo wax isdhaafsiga ma yihiin qaar ka jawaabi kara heer caalamiga?
Wuu yahay wax badan baan soo qabanay oo xeerarka adduunka ku saabsan waxa oo dhan waan wala saxeynay adduunka ku saabsan waan wala saxeynay. Ta imika soo socotay inaga sharaf weyn noo ah waxaan ka hadlayna waxa weyn ganacsiga exteriorka ee dibadda, ganacsiga dibadda gishe unique wax loo yiraa loo yaqaan gishe unique yaan dhawaan sameyni doona hadduu Ilaahay yiro.
Goobtan la isugu soo wada ururiyay waxyaabaha loo baahnaa xagga ganacsiga
si loogu dhib yareeyo dadka ganacsiga yaa si loogu dhib yareeyo hawlaha ay galayaan yaan amal isku soo wada ururiyay oo taaba dhawaan lagu dhawaaqi doonaa inay jirtana Djibouti. Marka wadanada jaarkeenin ku wala jirno komeza amba iigaadan wadanada jaarkeen oo dhan iyo kuwa ka sida dheerba way ku amal fali doonaan way u fududeynaysa. Marka fududeynta runtii la sheegay waa halka way u fududeyn doontaa dad ay uga qayb qaataan maxayday ganacsiga la kala bedelinaya dadinaa iyo dhinaca.
Laakiin Djibouti Roble ma leh wax soo saar, marka ururkan caalamigaana waxba la isdhaafsanaya wax soo saarkiiba xoog la saaraya. Djibouti waxa ay ka sameysaa soo saarta ka qaybgalkeedu waxa faa'iido u leeyahay?
Faa'iidada ay Djibouti ka helayso waa faa'iido weyn weyn. Am saad sheegaysaa wax soo saarkeenu ma badno oo ma weyno, laakiin wadanada aan la noolahay jaarkiina in urur mid ahaato aan ku wada jirno iyaan la jaanqaadayna lama doonayo inagu inaan wax qabsano una inaan jaarkiinu dhan oo isku duuban aan wala wax qabsano weyn waxa la doonayo. Oo maxayday waxaan ka soo iibsanaynaa waxaan u tabinaynaa ay isku mid si mid ahaato loo wala maxayday cashuuro wadanada jaarkiinu Ethiopia kamiday Kenya kamiday kanaga dad badan naga beera badan naga maxayday production badan waxay soo saarayaan waa inaan la jaanqaadno weeyaan oo sida iyaga laga yeelayo bay inaga laga yeelaya walaa soo saarkeen uu yaryahay. Marka faa'iido weyn baa noogu jirtay inaga ganacsigeen.
Nasiixa Saalax Awale oo ah hagaasimaha qaybta sharciga ee wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaale ee Djibouti ayaa faahfaahisay macnaha heshiiskan. Waxaan baarsan yahay
waxaan la joogay khibro ka yimiday dalka dibadiisa heshiiska dadinta wax iswaydaarsiga noo bandhigay kaasoo aad ugu muhiimadaan ay u soo dhaweeyeen. Waxay hirgelinaysaa akoorkan heshiiskan aan ka hadalnay fududeynta ganacsiga oo muhiimadaan ay Djibouti horey u saxeexday ay qaatifisay meel marisay 5 bisha Maarso 2018.
marka Djibouti waa sanadkii labaad waxa ay imika ku jirtaa shan sanadoodna waa loo qabtay
shan sanadood baa loo qabtay imika waa sanadkii labaad baa ku jirtaa shirkan wuxuu yahay sidii aanu meel marin lahayn inta sanadood ka hadaan u hirgelin lahayn heshiisyadaasi ayuu ka hadlayaa maanta wuxuu ka dhigan yahay heshiiskani in Djibouti haddii toole ay fudaydin doonto wixii allee wixii ganacsiga ku saabsan
ka nasiix ma faa'iido ugu jira la socon kara Djibouti ku beerida ay ku beereysaa ururkan caalamiga ee ganacsiga
wallahi wax badan baa ugu jira taasi oo maxay raadana wadankeenu u yahay qob strategy u yahay maxay raadana ay soo maraan maxalada badeecado kala duwan ay soo maraan wadannada ka yimaada qaaradaha Yurubta Aasiya meel kasta ka yimaada soo maraan marka taas waxay mid noqonaysaa in Djibouti kamid tahay wadannada aad u xoojiya ee hirgeliya heshiisada Djibouti faa'iido weyn baa ugu jirta waayo maxay raadana anagu handaanahay Djibouti waxaan ujeedada xukuumadda inay noqoto Djibouti xubin xaruun u ah isweydaarsiga heer degmeed marka saxaxa heshiiskani wuxuu fududeynayaa Djibouti sidii ay u noqon lahayd xaruntaas xagga ganacsiga
Ramadan Muse VOA Djibouti
siyaasada marka la milanaayo halka aad weyn laga socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo hadda toos ugu dhigaysan Washington Gudaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu is casilayo isla markaana uu shaqada ka tagay 11 bisha May ee soo socota inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababta shaqada ka tagistiisa ayaa haddana waxa hore u jiray kala fikir duwanaasho u dhaxeeyay isaga iyo madaxda isaga ka sarreysa arimaas ayaa waxa Jamaal Ahmed Usmaan oo haatan studio ugu wali waxa uu ka wareystay Cabdi Qafaar Cabdi Wadheere oo ka faalooda arimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee duleedka Washington DC.
Dhowr bilood oo hore baa la filayay inuu tago oo mar hore runtii isagu uu yiri waa is casilaya marka maanta un bay dhacday in isku geeyo is casilaad dhammaan waxa ay wax lagu talagalsanaa dad badan waxay leeyihiin meelo badan baa waxa cadaadis uga geeyay oo sidaad ka warqabto labada dhinac runtii aad bay eere ugu soo jeediyeen markii hore dhinaca madaxweynaha iyo aqalka cad waxay lahaayeen wuxuu ahaa ninkii keenay baaritaankan oo dhanka salka u ahaa ma ahayn maaragtay nin daacada oo Trump iyo madaxweynuhu aad buu uga cabanayay kadib hadda markii ay ribootkii soo baxray ee prosecutorkii ama ninkii maaragtay baaritaanka wadeena waxaa dhacday in hadiiba la yiri maaragtay uu aad buu ugu fududeeyay oo asaga iyo xeerlayaha guud ee dalku aad bay ugu fududeeyay oo madaxweynaha iyo aqalka cad bay u eexdeen ee daacad kama aanay ahayn ribootkii ay soo saareen
arintani marka hawshii baaritaanada ee Robert Mueller uu soo saaray iyo xeer ilaalihii dhawaantan madaxweynuhu magacaabay waxyaabihii soo baxay darteeda ma loo fasirin karayaa inay sabab u ahayd in uu shaqada ka tago maadaama ninkan la keenay ay dadka qaar u fasirinayaan inay fikradahooda ay aad u kala duwanaayeen
sax weeye cadaadis badan horta inuu haystay in midda ahwaalo oo taas yani wax la hubay ahayd su'aashu waxa weeye markaan hadda tagidda ahay ma cadaadiskaas sal u ahaa mise sidoo waa hore u ilaaniyayba waa laga yaabaa inuu tago oo idaacadaha iyo waasheedii jireen inuu tagaa laga yaabaa waa wax isaga ka soo go'ay taas hadda lama garan karo ilaa uu isagu hadlo oo qof barbaati aan noqdo ama loo yeero oo Congresska iyo ay u yeeraan oo wareystaan iyo waxyaabo saas la weydiiyo maahan marka isagu markastaba waxaan u maleynayaa in cadaadiska haystay awgii uu ku lahaa inuu shaqada ka tago awalna madaxweynahan aan magacaabay oo booska u dhiiday wixii pressure iyo cadaadiska saaray inay isaga ahaayeen
tuunka markii horeba la qabay ee ahaa in xeer ilaaliyaha guud iyo William Barr sida uu u soo koobay warbixintii Mueller oo dadka qaar u fasiranayeen inay ahayd in wax badan uu ka tagay tuunkaas inkastoo uu jiray tuun ka tagitaanka Rod xafiiskan uu ka tagayo arintan intee in la'eg ayay tuunka ku biirin karaysaa
way ku biirin karaysaa sababtoo ah runtii mar ay iyagu xataa hadlayeen waxyaabo waxaa jiray ay yiraahdeen waa isu khilaafnay ribootka dhexdiisa tuunkaas waa abuureysaa waxaa kale oo jira in isagu rumahaantiiba uu sal u ahaa magacaabidda in baaritaankan dhan la sameeyo waxaa lagu haystay markii la ceyriyey ninkii u taliyay FBI da xukumay ceyrintiisii isla markiiba wuxuu ahaa ninkii magacaabay buu ahaa in baaritaankan si madax banaaniya loo galaba marka ribootka iyo sida aqalka cad wax u wadaan iyo waxyaabo badan oo khilaafsan yahay waa jireen markastaba
hadda sidaad hore uga dhawaajisay labada dhinacba ee dhinaca dimuqraadiga iyo aqalka cad ninkani way eedeynayeen oo dhinac kastaba eed ayaa loo jeedinayay marka sidee bay uga falcelin karaan ama ay uga falcelin inta la og yahay aqalka cad hadduu ka hadlay iyo sidoo kale xubnaha dimuqraadiga arrintan marka hore dhalisana
waxay u dhawaanaysaa in xubnaha dimuqraadigu ay mar kale ugu yeeraan hiirinka iyo in isaga dib loo dhageysto sababtoo ah dad badan oo hadda iyaga u xisaabsan oo ay rabaan inay arrintan ribootkan oo weli maqan qaarkeed ay qarsoon tahay oo hadda ay weli dagaal ugu jiraan in horta ribootkii oo dhan lasoo markii ribootka lasoo siiyo waxay rabaan dad badan inay su-aalo ka weydiiyaan isagu wuxuu ku jiraa dadkii ay calaamayeen oo ay lahaayeen aad baan ugu baahannahay inuu waxaan iyo siday ku bilowdeen iyo ribootka soo baxday iyo waxyaabaha ribootka ku jiro la qariyey iyo sidii dadka loogu soo bandhigay iyo press conference ama maaragtay shirarkii jaraa'id oo ay qabteen iyo waxyaabo badan oo waxaa jira uu og yahay laga bilaabo maalintii la magacaabay baaraha gaarka ah ilaa iyo markii ribootka lasii daayay marka waxaad moodaa isaga hawshiisa iyo xogtiisao dhan in lagu ogaan doono haddii loogu yeero hearingkaas oo uu congress ku dhageysto meesha uu ka taagan yahay waxyaabahaas uu soo hayay oo dhan
rod wuxuu noqonayaa mas-uul kale oo maamulka trump tirsanaa oo xafiiska ka taga laba sano gudahoodna dad aada u fara badan ayaa trump la shaqaynayay oo isaga tagay shaqadii sababo kasta ha ku sheegaan sababta ay uga tageen shaqada marka sawir noocee ayuu ka bixin karaa ugu dambeyn ka tegitaanka ku-xigeenka xiriiraha guud xafiiska madaxweyne trump iyo maamulkiisa
dadkaasuu ka mid noqonayaa oo lagu tiriyo inta badan inay yihiin calaamad u yihiin in aqalka cad aanu dad hayn karin qalalaasi uu ka jiro
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdiwadheere oo ka faallooda arrimaha mareykanka kuna nool gobolka virginia ee duleedka washington d c waxaana u warramayay jamaal axmed cusmaan
danduriyo markan sida dhegeystayaasha ay maqlayaanba heestaasi waxaa ku luuqaynaya fanaanka saalax qasin jug iyo onkod ayaan idiin soo gudbinaynaa heestan nala dhegeysta
heestaasi uu ku luqaynayay saalax qaasim naaji ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeenna subaxnimo ee wajarkada kuu soo jeedineen jamaal axmed cusmaan ee anigoo ibraahim xasan daanduray soo saaran wuxuu ah bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono
Oh. lumay wada jirkeen.